Hartlik goeienaand vriende, ook aan elkeen wat inluister vanavond op webwoord, mag die Here elkeen van u ook dan ryklik seën, ook in die teenwoordigheid van die Here vanavond. Nou ja, kan u glo, dag 6 van lockdown, maar wat 'n wonderlike voorreg om te weet, lockdown, but never locked out. Never locked out, nooit uitgesluit uit die genade van God en uit die hemelkamer in die troonkamer van die allerhoogste God nie. Ja vriende, ons is dankbaar om te kan weet, hy leef vanaand, hy het opgestaan, ons gaan aanstonds, gaan ons paasnaweek hê. Nou ja, hierdie jaar gaan paasnaweek nou 'n bietjie andersters wees as normaal, maar dank die Here, selfs 'n lockdown, kan ons nie verhoed om as kinders van die Here by mekaar te wees nie. Kom ons dit net so, dan bid ons ook net gou vir 'n oomblik saam. Here, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie, waar ons, Here, saam met vriende, kinders van die Here, kan stil word voor U. Here, ons wil vir U sê dankie vir geleenthede soos hierdie, waar ons by mekaar kan kom, Here, om U naam groot te maak. Here, dankie dat al sluit hulle die kerk se deure, Here, kan hulle ons nooit stop om U te aanbid en U naam groot te maak en U te verheerlik ook in die hemel nie. Aan U kom toe al die lof en die aanbidding van ons harte in Jesus naam. Amen. Nou ja, vriende, ons gaan vanaand dan voort om te sê, Here, leer ons bid. Toe die disippels daar na die Here toe gekom het op die berg en gesê het, Here, leer ons bid, soos wat Johannes sy disippels leer bid het, en die Here dan vir hulle daar die Onse Vader geleer het, en dan sien ons op verskillende plekke in die Bybel, het die Here dit goed gedink om vir ons verskillende tipe gebede te laat opteken. En ons was bevoorreg om tot nou toe na 'n paar verskillende gebede te kon kyk. Ons kon kyk na Esdra, wat vir die volk gebid het. Abraham, wat vir 'n stad gebid het. Dawid, wat uiteindelik, of ja, Abraham wat vir die stad gebid het. Ja, Iris, wat vir sy huisgesin gebid het. Dawid, wat vir hom persoonlik self kon bid het. Gisteraand het ons die klem so 'n bietjie begin verskuif na genade en verlossing toe, en ons het gekyk na die gebed van die tollenaar. Wat 'n voorreg was dit om daarna te kyk. En dan is die Here wil vanaand, neem hy ons na 'n skrifgedeelte in Matteus hoofstuk 15. Matteus hoofstuk 15. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 21. En Jesus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kanaanitiese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete." Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Maar hy antwoord en sê, "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, "Here, help my." Maar hy antwoord en sê, "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." En sy sê, "Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels van die tafel van hulle baase wat afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar, "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Vriende, wat 'n kosbare gedeelte. As ons ook na hierdie gedeelte gaan kyk en ons hierdie gedeelte vanaand ook net weer opnuut so 'n bietjie uitmekaar uittrek en sommer net so uit die hart uit gesels oor hierdie gedeelte, en aanvullende tekstverse miskien net so 'n bietjie kan bysit om te sien wat wil die Here vanaand vir ons leer uit hierdie vrou wat op haar knieë voor die Here kom val het met die kortste gebed. Here, help my. Here, help my. 'N baie kort gebed. Ons weet daar was nou woorde vooraf en woorde daarna, maar hierdie klem op hierdie kort drie woorde van Here, help my. Nou vriende, dit moet elkeen van ons tref dat die treffendste gebed wat in God se woord aangeteken word of treffende gebede wat in God se woord opgestraal of opgeskryf is, is baie kere van die kortste gebede wat die diepste tref. Jy weet vriende, ek dink baie kere so daaraan, daar is soos die fariseërs wat soms hierdie lang aangetekende gebede gebid het en wat hierdie lang aan mekaar binnekamer gebede op die hoeke van die strate gestaan en bid het. En dit het soms soos 'n vuurtjie of sal ek sê, dit het soms baie kere 'n demp kom plaas op ander mense. Ek weet baie kere as 'n mens stil word voor die Here en 'n mens kom baie kere in 'n biduur geleentheid, dan is 'n mens baie keer benoud. Jy is baie keer benoud om te bid, want jy hoor hierdie ander mense hierdie geweldige lang gebede bid en jy dink onmiddellik by jouself, Here, maar ek kan nie so bid nie. Here, ek kan nie soos hierdie oom of hierdie tannie bid nie. Here, ek gaan maar eerder stil bly. En baie kere, vriende, moet ons dalk, wanneer ons in groepsverband optree en wanneer ons in groepsverband bid, moet ons dalk baie keer 'n bietjie daarop let, dat ons nie altyd die langste gebede wil of moet bid, dat die Here moet hoor nie. Iemand het eendag dit so gestel, hulle sê, dit is soms soos 'n vuurtjie waarop elkeen 'n takkie van gebed sit, sodat die vlamme hoog uitslaan en ons heerlike geestelike warmte kan ervaar. En dan, wat gebeur dan? Dan kom daar iemand met 'n groot swaar stomp hout van 'n baie lang gebed en hy kom sit dit op hierdie takkies wat daar lê en wat gebeur? Dood is die vuur, 'n rokende vuur. Hierdie vrou sê in hierdie teksgedeelte net drie woorde. Here, help my. Maar hoeveel hou hulle nie in nie? Drie kort woorde, maar met 'n kragtige einde. Drie woorde met 'n kragtige einde. So kom ons kyk weer na haar gebed. Kom ons ontleed weer so bietjie die woorde van hierdie gedagtes. Eerstens sien ons, daar was 'n diepe nood by hierdie vrou aanwesig. Sy sê in vers 22, my dogter is erg van die duivel besete. Met ander woorde, die duivel het dus haar dogter in die greep en van sy mag gehad. En natuurlik, vriende, u kan daar dink vir u self, miskien is u 'n ouer wat dalk 'n kind het wat nog nie gered is nie, of wat besig is met allerhande dinge, en nou kan u dink hoe daardie kind se lewe wat deur Satan oorheers word, hoe dit u eie lewe affekteer, hoe dit inwerk in u eie lewe, ook in hierdie vrou se lewe. Daardeur is haar eie lewe in hierdie nood en ongeluk gedompel as gevolg van die las en die nood van haar dogter wat op haar gerus het. Die duivel is baie kere die oorsaak van dinge in ons lewens. Maar vriende, ek wil ook daarby sit, baie kere is ons self ook die oorsaak van dinge in ons lewe. Ons weet, alle sonde het sy oorsprong by die duivel self. Ons weet dat ons het al gesien, daar reg in die begin in die tuin van Eden, daar waar alles begin het, waar die hele mensdom in die greep van sonde geval het. Maar baie kere, vriende, maak u en ek ook keuses wat maak dat daar 'n nood in ons harte ontwikkel of in ons kinders se lewens ontwikkel. Ons dink byvoorbeeld aan die lewe van Judas. Judas het 'n keuse gemaak. Judas het geld meer lief gehad as die geregtigheid van God. Toe hy sien dat dinge vir hom nie meer geld in die sak gaan bring saam met Jesus nie, toe gaan hy na die fariseers en hy gaan verkoop. Met ander woorde, hy verloon die Here en hy verraai die Here met 30 sikkels silwer. Maar jy weet vriende, ek sê altyd, as Judas dieselfde noodkreet in sy hart gehad het, soos wat Petrus gehad het, en soos wat hierdie vrou gehad het, en sy haar toevlug, of hy sy toevlug geneem het, wat my tweede punt is, wat het hierdie vrou gedoen in haar gebed, of wat het sy gedoen oor die algemeen in haar lewe? Sy neem haar toevlug na die Here Jesus Christus toe. Sy neem haar toevlug na die verlosser van alle lewe toe. Met ander woorde, die nood van haar hart bring sy na Jesus. En jy moet iets verstaan hier, vriende. Sy was 'n heidense vrou. Met ander woorde, sy kom nie van die huis van Israel nie. Sy was nie onder die Joodse volk nie. Met ander woorde, die beloftes wat aan die Jode gegee is, was nie 'n deel van haar mondering nie. Maar wat doen sy? As 'n heidense vrou kom sy en sy pleit met 'n diepe nood, met 'n diepe erbarming, kom sy na Jesus toe en sy pleit aan sy voete. Vriende, nou wil ek vir u vra, in ons omstandighede, in ons daaglikse nood, miskien met ons kinders, miskien met my eie omstandighede, neem ons nie miskien menigmal ons toevlug na verkeerde dinge as die nood van ons siel begin styg nie? Gaan ons nie te dikwels ons hulp soek by mense of by stelsels of by organisasies en by allerlei ander plekke as aan die voete van ons Here Jesus Christus nie? Hierdie vrou, vriende, het in die geloof na Jesus toe gegaan. En het was glad nie te vergeefs nie. En het laat my dadelijk dink weer, as ons 'n skrifgedeelte hier moet bysit, dan dink ek aan Psalm 50 vers 15. As die Here daar sê, en roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Vriende, wat het hierdie vroukie gedoen? Hierdie vroukie het precies gedoen wat in Psalm 50 staan. In haar benoudheid het sy nie haar weggesoek na ander mense of na besweerders of na dokters of na enig iemand anders toe nie. Sy het haar weggesoek na die Here Jesus Christus in daardie oomblik van benoudheid. Ek lees ook daar in Amos 5 vers 4. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my en julle sal lewe. Vriende, hierdie vroukie in haar nood het iets besef. Ek sê weer, soos wat ek oor die afgelope tyd gesê het, sy het ook dalk soos Jairus gehoor in die omtrek van hierdie man, hierdie Here Jesus, wat mense genees, wat mense gesond maak, wat krippeles laat loop, wat blindes laat sien, dowes laat hoor, melaatses reinig van hulle melaatsheid. En wat besef sy? Sy besef, maar hier is die man na wie toe ek moet gaan. En sy gaan soek die Here, en sy gaan soek die Here Jesus. En sy besef, as ek na hierdie man toe gaan, sal my dogter lewe, maar nie net my dogter nie, ek sal ook lewe in hierdie proses. Wat 'n voorreg. En dan natuurlik die baie beminde woorde van Jeremia 33, wat ek net daarheen gaan, Jeremia 33 vers 3, daai baie bekende woorde, wat sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. So wat is die geheim? Die geheim hier is om die Here te gaan soek, om na hom toe te gaan. Kyk 'n bietjie, Jairus het gewag op die Here. Hy het gewag en hy het hom verwelkom in sy huis. Wat doen hierdie vrou? Sy gaan uit na die Here Jesus toe. Vriende, baie kere vind ek dat mense agteroor sit en verwag dat die Here na hulle toe moet kom. Vriende, die Here wil jou help. Die Here wil jou aanhoor, maar daar is 'n verantwoordelikheid. U en ek moet opstaan en ons moet die Here gaan soek in ons binnekamer. Ons moet in trane voor die Here kom om die Here te soek vir die nood van my siel, vir die nood van my kinders, vir die nood wat daar buite is. Dis waar u en ek moet wees, op ons knieë in ons binnekamer. Maar ek gaan ook verder en ek sien in hierdie gedagte, in hierdie gedeelte, dat wat doen sy? Haar redding. Wat was haar redding? Kon u dit raak lees in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het? Kon u ervaar wat was hierdie vrou se redding? Vriende, waarna en wat gebeur? Wat lees ons in hierdie gedeelte? Wat sê die Here Jesus vir haar? Hy antwoord haar en sê vir haar: "O vrou, groot is jou geloof." En hier's nou 'n kosbare gedagte. Terwyl ek oor hierdie gedeelte bepyns en terwyl ek oor hierdie gedagtes dink, dink ek by myself, hoe dikwels glo ons werklik wat ons vir die Here vra? Glo jy vanaand werklik wat die Here jou vra? Is u vanaand werklik op daardie punt waar die Here jou kan kom help omdat jy jou geloof na hom toe geneem het? Vriende, dit is 'n baie belangrike saak. Dit is 'n baie belangrike gedagte wat u en ek ook in gedagte moet hou vanaand. Waar lê jou geloof gesetel? Waar is jou geloof? Hierdie vrou se geredding, haar geloof is dit deeglik op die proef gestel. Ek wil jy moet gou weer daarna kyk. Kyk hoe kom toets die Here hierdie vrou se geloof. U weet, een ek wil baie kere net bid en ons wil onmiddellik 'n resultaat hê. Ons wil hê die Here moes gister al geantwoord het as ons vandag bid. Maar weet u vriende, die Here kom toets jou en my geloof. Besef u dat die Here stuur ons soms deur die skool van geloof? Waar sien jy dit, dominee? Waar sien jy dit in hierdie gedeelte? Kom ek wys vir u. Haar geloof is deeglik getoets en op die proef gestel en haar redding en die van haar dogter het langs 'n wonderlike weg gekom. Eers het sy te doen gehad, en dit klink snaaks as 'n mens dit sê, maar met 'n swygende Jesus. Eers kry sy te doen met 'n swygende Jesus. Hoor wat gebeur hierso. Sy sê, ons lees in die skrif, sy het agter hom aangehardloop en gesê: "Here, wees my barmhartig, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete." Maar hoor wat sê vers 23. Maar hy, Jesus, het haar nie 'n woord geantwoord nie. Wow. Was die Here ongeskik? Was die Here moedswillig? Nee, stellig nee. Nee, vriende, hy toets hierdie vrou se geloof. Daar is 'n toets wat vir haar gebring word. Sy toets of haar geloof word getoets in hierdie oomblik. Die Here wil kyk wat is haar reaksie. Maar in dit wil hy ook sy disippels iets kom leer. Want hierdie arme vrou kry nie net te doen met Jesus wat haar nie dadelik antwoord nie. Ons lees aanvanklik dat Jesus haar nie geantwoord nie, maar ons bid soms vir dierbares en dit lyk asof God swyg. Hoe lank bid u al miskien vir die redding van u kind? Hoe lank bid u dalk al vir die redding van u ouer? Hoe lank bid u dalk vir 'n sekere situasie waarin u is? En u begin dalk vir u te self te sê: "Ag, Die Here wil my nie antwoord nie. Die Here hoor my nie as ek bid nie. Vriende, hoe weet jy of die Here nie dalk stilswygend is omdat hy besig is om jou geloof te toets? Hy wil kyk of jy deur sal bid. Hy wil kyk of jy eind uit op hom sal vertrou en nie hier halfpad deur jou gebed moed sal opgee en nou iets anders gaan soek en iets anders gaan beproef nie. Vriende, partykeer vat dit lank. Die Here ken jou hart. Die Here weet wat is jou behoeftes. Die Here weet vanaand wat het u en ek nodig. Vir 'n sekere tydperk bid ons in die pastorie vir 'n saak. En het vat 12 jaar vir die Here om daardie saak te antwoord. Maar hy het geantwoord op sy tyd. Vriende, ons tyd is nie God se tyd nie. Ons weg is nie God se weg nie. Maar wat God van jou en my vanaand verwag, soos wat hierdie vrou, hy wil ons verlossing kom gee, maar somtyds kom toets hy jou en my. Hy wil kyk of ons onvoorwaardelik ons vertroue en ons geloof in hom sal plaas. Hy wil ons iets leer vanaand. Hy wil ons vanaand kom leer. Ja, vriende, hierdie vrou het hard agter Jesus aangeroep. Maar dan sien ons in daar dieselfde teksgedeelte 'n ander struikelblok wat hierdie vrou se geloof kom toets. 'N ander struikelblok. En wat was hierdie struikelblok? Die disippels. Vriende, sy moes hulle hoor bid of sy moes hulle hoor toe hulle vir die Here sê, Here Jesus, stuur haar weg. Jere, stuur haar weg, sy moes dit hoor. Hulle het gesê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Hulle het dus nie tyd gehad vir die behoefte van hierdie siel nie. Hulle het nie tyd gemaak om te luister nie. Nou wil ek 'n baie sterk uitspraak maak. Staan ons as kerkmense en kerkdienaars en leiers nie soms tussen God en siele om hulle te hinder nie? Hinder ons nie partykeer mense se gebede na God toe nie? Is ons nie partykeer dalk soos hierdie disippels, ons sê dit dalk nie fisies met ons woorde nie, maar ons houding, ons manier hoe ons mense by 'n biduur verwelkom, ons manier hoe ons mense intrek in ons binnekring en saam met hulle bid, is ons nie somtyds besig om mense te verhinder dat hulle tot God bid en dat God hulle antwoord nie? Ek het nou gesê daar in die begin dat somtyds is ons gebede so lank en dan sien hierdie persoon nie meer kans om te bid en die Here te soek nie. Val die donker skaduwee van voorveroordeling soms nie op 'n behoeftige siel omdat my lewe tussen hom en die son van geregtigheid inkom nie? Is ons nie somtyds te voorveroordeeld teenoor mense nie? Miskien vra ons as iemand instap en miskien het daai persoon iets gesê waarvan ek nie gehou het nie, en nou is ek miskien afsydig teenoor hierdie persoon en ek stoot hom so half uit die kring uit. Maar vriende, ten spyte van dit alles was sy gewillig, hierdie vroukie was gewillig om alles wat het maar kon behels om die krummels van genade by die Here te gaan soek. Sy was bereid om selfs hierdie afbrekende woorde van die disippels te trotseer in die stilswoeie van daardie oomblik wat sy dalk ervaar het as stilswoeie van die Here Jesus, het sy nader gekom en gebid en gesê, Here, help my. Here Jesus hoor haar gebed. Die Here hoor haar gebed. En Jesus verlos haar kind. Hy hoor haar gebed, hy red haar en hy red haar dogter van die mag van die bose, want ek lees daar in dieselfde uur, het hierdie dogter gesond geword. Vriende, sit mense nie, of sit menige siele in ons gemeentes, of dalk vanavond in die huise daar waar u na die woord luister nie vanavond vasgeklem in die mag van die bose nie? Hoeveel skade het hulle nie reeds in mense se lewens aangerig, die bose en die sonde nie, en in die dierbares wat om hulle is nie? Sal ons nie vanavond soos hierdie vrou vir hulle kom intree en sê, Here, help hierdie persoon, Here, hierdie persoon maak skade vir homself, hierdie persoon maak skade vir die samelewing, hierdie persoon maak skade vir sy ouers of vir sy kinders. Vriende, kom ons bid weer hierdie kort eenvoudige woorde, Here, help my. Maar kan Jesus antwoord, groot is jou geloof. Vriende, is ons geloof vanaand gereed? Is ons geloof vanaand gevestig op die Here Jesus Christus? Kom ons kyk net weer, wat staan daar in Jesaja? Jesaja 28 vers 16 staan die volgende woorde. Daarom so sê die Here. Kyk, ek lees is in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. Hy wat glo sal nie hastig wees nie. Wat probeer die Here hier sê? Ons moet nie hastig wees wanneer ons die Here glo en ons sien nie dadelik resultate nie, maar ons glo in hierdie hoeksteen, ons glo in die rots, ons glo in die Here Jesus Christus, dan moet ons nie hastig wees nie, want ons weet, hy sal antwoord op die regte oomblik en op die regte tyd sal hy vir ons die antwoord ook dan bring. Vriende, sal ons nie maar ook vanaand soos hierdie vrou bid nie, Here, help my. Help my, Here, en as my geloof nie sterk genoeg is nie, Here, kom, help my en versterk my ook in my geloof. Kom ons kyk ten slotte na Matteus 21. Matteus 21 vers 22. Matteus 21 vers 22 sê die Here hierdie woorde. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. O, vriende, die Here wil vanaand jou gebed kom hoor. Maar die vraag vanaand is, is jou nood so diep dat jy die Here sal gaan soek, dat jy op jou aangesig voor hom sal val te midde van struikelblokke wat miskien oor jou pad kom om na Jesus toe te gaan, by die struikelblokke verby te gaan en die Here se aangesig te gaan soek in geloof vanaand vir daardie kwelling wat so diep op jou hart druk vanaand? Wil u nie maar na die Here toe kom nie? Wil u nie maar vanaand vir die Here kom sê, Here, ek weet, Here, ek weet, ek moet op my tyd in my binnenkamer voor u kom en ek moet u kom soek. Luister na hierdie volgende lied en daarna sal ek dan 'n gebed doen. Ja, vriende, hy het sy enigste vir ons gegee. En al wat hy vanavond vra is dat ons nou daar die enigste seun toe sal kom. En ons sal kom soek in die benauwdheid van ons hart. Here, baie dankie dat ons vanavond uit hierdie vrou se lewe kon leer. Dat Here, ons het nie vanavond nodig om lang uitgerekte gebede te bid, sodat U ons moet hoor nie. Here, U ken ons hart. En al wat U vanavond, Here, wil hê, is dat ons in ware geloof na U toe sal kom met die woorde: Here, help my. Dankie, Here, na die teksverse wat ons gekyk het, om te weet, Here, U arm is nie te swaar om ons te help, en U oor is nie te ver om te hoor wat ons tot U roep nie. Maar Here, U hoor, en U buig U neer, en al wat U vra, Here, is dat ons harte onverdeeld op U sal rig, ook in hierdie tyd. Amen. Vriende, as die Here wil, môre aand weer, selfde tyd, selfde plek, hier op die lig, en ook aan U as gemeente, soete nagrus, en mag die Here U ook elkeen deerdra. Far up my flails was the eye.